بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار، آمين. تنندليا نا تريكو ومحاذر يتو نا محاذر لكو ممارزيكا تولي مريزا التواضع. Naleo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala wa bimashiatihi subhana, tutakuwa tunaishi katika siku yetu hii ya leo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala katika unwani inayosema ihtinamu al-awqati bit-ta'ati, kuchuma au kutumia nyakati vizuri katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ihtinamu al-awqati bit-ta'ati, kuzitumia nyakati vizuri na kuzifanya nyakati hizo kuwa ni ngawira, zikawa zinatumika katika jambo la kumtii Allah jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala. Na katika kutumia wakati katika jambo la utiifu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala lipo katika hali nyingi sana, lipo katika nafasi nyingi sana. Na miongoni mwa hizo, ightilamu alwaqti liman arada an yadhakkara au arada shukura, kutumia wakati vizuri na kufanya wakati kuwa ndio ngawira. Liman, kwa yule ambaye arada yadhakara, aliyokuwa ametaka kuwaidhika na kukumbuka, au arada shukura, au akataka kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala anasema katika maneno yake yalikuwepo katika suratu Furqan aya nambari 62, anasema wa huwa alladhi, naye ndio Mola ambaye, ja'ala al-laila wan nahara, alojalia usiku na mchana, khilfatan, kuwa ni vitu ambavyo vinofuatana. Ukitoka usiku unaingia mchana, ukitoka mchana unaingia usiku. Yadhhabu ahaduhuma, yani kinaondoka kimoja, fayukhalifuhu akhar, hukiacha ukibakisha chingine. Hakadha abadan, namna kama hivyo ndio itakwenda milele hivyo. La yajtamiani wala yartafiani, havikusanyiki kwa pamoja wala viondoki vyote kwa pamoja, isipokuwa kwamba kikiondoka kimoja kinafuata chingine. Ndio maana ya khilfatan, liman arada yadhakara, kwa yule ambaye mwenye kutaka kukumbuka na mwenye kutaka kuwaidhika, au arada shukura, au anataka kushukuru. au yule ambaye anayetaka kushukuru, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika aya hii wanasema maulama katika kusimulia habari hii anasema, jaa rajulun ila Umar ibn Khattab, alikuja mtu mmoja kwa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, qala kasim fatatni salatu al-layla. Anasema kwamba Umar ibn Khattab katika kusimulia habari hii anasema, yule mtu anasema kwamba imenipitikia mimi swala wakati wa usiku. Faqala kasima adraka ma fataka min lailatika fi naharika. Anasema adrik sio adrak, adrik diriki ma fataka Umari, baada ya kuja yule mtu kwa Umar bin Khattab akasema fatatni salatu al-layla, imenipita mimi swala usiku. Faqala Umar akamwambia adrik diriki ma fataka, kile ambacho kilichokuwa kimekupita wewe, min lailatika, kutokana na ule usiku wako au katika ule usiku wako, fi naharika, katika mchana wako. Fa inna Allah azza wa jalla, kwa sababu Allah azza wa jalla ja'ala al-layla wa an-nahara, ameufanya usiku na mchana khilfatan, kuwa ni vitu vinavyopishana, liman arada yadhakara, kwa yule ambaye anataka kukumbuka, kwa yule ambaye anataka kuaidhika, au arada shukura, au akataka kushukuru. Kwa hiyo akamwambia adrik diriki ma fataka min lailatika, vile ambavyo vilivyokuwa vimekupita kutoka katika ule usiku wako, vidiriki wakati wa mchana, usikubali kabisa kikakupita kitu cha khairi akesho ukajiona upo katika hali ya kawaida, bali jitahidi, nafanya bidii ya hali ya juu kabisa kuweza kudhibiti kile ambacho kilichokuwa kimekupita katika muda fulani, basi ukiweze kudiriki katika muda mwingine, kwa sababu mtu ambaye atakayekuwa yeye anapitwa na kheri katika nyakati zake zote, basi afahamu kwamba mtu huyo amepitwa na kheri nyingi sana, aelewe, ajue kwamba mtu huyo amepitwa na kheri nyingi sana, na hatuweza kuzipata kheri hizo ikiwa kwamba muda fulani umempita kheri na muda fulani umempita kheri na wakati fulani umempita kheri, basi hatuweza kudhibiti kheri hizo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atakapokuwa kwamba amekupa muda, basi utumie vizuri muda huo katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu umri ni kitu ambacho kilichokuwa adhimu, na Allah subhanahu wa ta'ala amewasema vibaya, amewasimanga al-kufar makufar, lima a'tahum al-umra al-madid, kwa kule Allah kuwapa umri na wakati ambao ulikuwa mkubwa mpana, falam yastafidu minhu, na ikawa kwamba wao hawakupata faida kupitia umri huo. Faqala azza wa jalla, Allah azza wa jalla kasima, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara, kwani sisi hatukukupeni nyinyi umri, umri huo, umri ambao akakumbuka ndani yake yule ambaye atakayekumbuka, au yule ambaye alikumbuka, au akawaidhika ndani yake yule ambaye mwenye kuwaidhika. Wajaakumun nadhir, na akakujieni nyinyi mwonyaji, fadhuku, basi onjeni, fama lidhalimina min nasir, onjeni adhabu, hakuna kwa wale ambao walikuwa wenye kufanya dhulma wakawa wamezitumia nyakati zao vibaya, na akawa kwamba wao hawakuwa ni wenye kutafakari juu ya ule umri ambao walikuwa wamepewa, basi hawana watu wa sampuli hiyo wakifika siku ya kiyama, min nasirin, wa kumnusuru, hawatupata yule msimamizi wao atakayeweza kuwanusuru. Wa madaha almu'minin, Allah ameyasema hayo katika sura Fatir aya nambari 37, ومدح المؤمنين na Allah akawasifu waumini liannahum kwamba wao istafadu min amarihim waumini wao wamepata faida kupitia zile ule umri wao na zile nyakati zao waghtanamu waqatahum na wakautumia vizuri wakati wao ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa amewapa wakati huo waishi nao hapa duniani faqala Allah akasema kulu washrabu kuleni na kunyweni hanian hali ya kuwa hiyo ni hongera hali ya kuwa hiyo ni hongera kwenu nyinyi na kiliwazo kwenu nyinyi bima aslaftum kwa yale ambayo mlokwisha kuyatanguliza fi fil ayamil khaliya katika yale masiku ambayo yalikuwa yamepita huko nyuma kwa maana masiku ambayo watu walikuwa wameishi duniani na ikawa wao wameishi katika hali tofauti tofauti wameishi katika hali tofauti tofauti na kila mmoja amepangiwa muda wake ambao walikuwa anatakana kwamba autumikie muda huo katika hii dunia kwa hiyo ikiwa kwamba mtu amefanya vizuri na ikawa ameutumia vizuri muda huo. Kwa hiyo akifika siku ya kiyama mtu huyo au watu wa sampuli hiyo wataambiwa kulu washrabu. Kunyweni na kuleni na kunyweni. Hanian hali ya kuwa ni hongera hiyo au hali ya kuwa ni furaha ambayo mnopewa kwa nyinyi. Manake mnapewa kwa furaha jambo hilo. Na vile vile ni kiliwazo ambacho mnachopewa nyinyi bima aslaftum kwa yale ambayo mlokuwa mmeyatanguliza kwa maana yale ambayo mlokuwa mmeyatanguliza fil ayamil khaliya katika yale masiku ambayo yalikuwa yamepita huko duniani kwa maana mlifanya nyinyi mlitumia nyakati zenu vizuri ndio mkayapata hayo kwa hiyo watapewa hongera hizo igtanimu al-umra fi ta'ati llahi basi utumieni umri katika ightanamu al-umra fi ta'ati llahi kwamba wao waliutumia umri katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha mabda'un muhimun lighayatin ayuha almuslim na huu ndio mwanzo ambao ulikuwa muhimu sana kwa lengo ambalo mwanadamu alikuwa ameletewa hapa duniani enyi ndugu zangu waislamu ayalama al-insan ni kutambua mwanadamu kima taumrihi kutambua mwanadamu kima na thamani ya umri ambao alikuwa amepewa wewe ukilala lala katika jambo la kumtii Allah ukiamka amka katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika vile vile utakachofanya chochote kile basi kifanye katika jambo la kumtii Allah jalla jalaluhu na mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema kwamba la tazalu qadama abdi yawma alqiyamati hautoondoka yani la tazulu sio la tazalu la tazulu qadamu abdi yawma alqiyama hautoondoka unyayo wa mtu siku ya kiyama hatta yusalu an arba'i khisali mpaka aulizwe mambo manne an umrihi jambo la mwanzo ambalo atakaloulizwa ni kuhusiana na umri wake ni kuhusiana na wakati wake fima afnahu katika jambo gani yeye ameumaliza maana ule umri ameutumia katika jambo gani umri wako wewe umepewa miaka 30 je miaka 30 hiyo umeitumia katika jambo gani umepewa miaka 50 je miaka 50 hiyo umeitumia katika jambo gani na umemalizia katika jambo gani? Umepewa miaka 100. Miaka 100 hiyo umeitumia katika jambo gani? Je, uliitumia katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala? Kadhalika mtu ataulizwa an shababihi kuhusiana na ujana wake. Fima ablahu ameuchakaza katika jambo gani? Ameuchakaza katika jambo gani? Wa an malihi na vile vile ataulizwa kuhusiana na mali yake. Min aina iktasabahu yani kutokea wapi ameichuma mali hiyo
kwa maana ameichuma kivipi mali hiyo, wa fima anfaqahu, na vipi aliitumia mali hiyo, wa an ilmihi, na vile vile kuhusiana na elimu yake, madha amila fihi, ameifanyia kazi vipi elimu hiyo, ulisoma wewe, na baada ya kusoma ukawa umeondosha ujinga. Sasa katika kuondosha ujinga huo, je, umeitumiaje elimu hiyo? Umeifanyaje? Yaani umeifanyia kazi vipi elimu hiyo? Na uliitumia katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala? Waqala sallallahu alayhi wa sallam, na akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ightanim khamsan qabla khamsin, kwa maana faidika na mambo matano, yafanye kuwa ningawira mambo matano kabla ya kufika mambo matano mengine, yatumie mambo matano kabla ya kufika mambo matano mengine. Shababaka, kwanza utumie ujana wako, kabla haramika, kabla ya uzee wako. Wasihatika, kabla sakmika, na vile vile tumia siha yako kabla ya ugonjwa wako. Waghinaka, kabla fakrika, na vile vile tumia ghinaka, tumia utajiri wako kabla kufakirika kwako, kabla umaskini wako. Wafaraghaka, na vile vile tumia faragha yako, kabla shughulika, kabla ya kushughulika. Wahayataka, na vile vile utumie uhai wako, kabla mautika, kabla mauti yako. Fataamal, basi zingatia ewe ndugu yangu Muislamu, annahu yusalu anil umri umuman, kwamba mja ataulizwa kuhusiana umri wake kwa ujumla. Wa yusalu ani shababi hususan, na ataulizwa kuhusiana na ujana hususan maalum, kwa sababu ujana vile vile ni katika umri, ujana vile vile ni katika wakati. Li annaha marhalatun fiha nashat, kwa sababu huo ujana ni katika kituo ambacho ndani yake kuna nashat, kuna uchangamfu wa kuwa, na vile vile kuna nguvu, na kuna hali ambazo ni kwa tofauti tofauti. Fa fi ayi shay'in sarafaha, basi huyo mwanadamu, huyo kijana, umri huo aliutumia na aliueneza katika mambo gani? Je, aliutumia katika jambo la kumtii Allah, au aliutumia katika jambo ambalo silo la kumtii Allah? Wa fima qadaha, na katika kitu gani huo ujana yeye aliutumia ujana huo na aliumalizia ujana huo? Wakadhalika yusalu ani siha, na vile vile mtu ataulizwa kuhusiana na siha, ambayo vile vile mtu hatoweza kuutumia wakati wake vizuri, isipokuwa kwamba wakati huo itakapokuwa kwamba ndani yake mtu huyo ana siha iliyokuwa ni nzuri, ataweza kutumia wakati vizuri. Li annaha ni'matun, kwa sababu hiyo siha ni neema. Yastatiu an yaf'ala fiha akthara mimma yaf'alu fi hali almarad, neema ambayo anaweza mtu kufanya katika neema hiyo zaidi na mengi kuliko yale ambayo anayofanya katika hali ya kuwa na maradhi. Wa yusalu kadhalika an awqati alfaragh, na vile vile mje ataulizwa kuhusiana na nyakati zile ambazo alizokuwa yeye amepata faragha. Kwa hiyo watu wanatekana kwamba wajitahidi sana katika kutumia nyakati zao vizuri, wajitahidi sana katika kujitahidi katika jambo ambalo lililokuwa la kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kule kuzitumia nyakati vizuri. Na mtu atakapokuwa ni mwenye kuzitumia nyakati vizuri, basi atakuwa ni mwenye kufaidika sana. Najiulize wewe, Shabani iliyopita, mwezi wa Shabani ambao ulikuwa umepita, mpaka hivi leo ambapo wewe tayari umekwisha kuingia katika Shabani nyingine, je, ni kitu gani ambacho ulichokuwa umekitanguliza? Je, wakati wako uliutumia vizuri? Na uliyafanya yale ambayo ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala? Au kwamba uliyafanya yale ambayo ya kumwasi Allah jalla jalaluhu? Bila shaka, ikiwa kwamba wewe uliyafanya yale ambayo ya kumtii Allah, basi utakuwa umeutumia vizuri wakati wako. Na ikiwa kwamba hukuyafanya yale ambayo ya kumtii Allah, basi fahamu kwamba wakati umeutumia vibaya. Lianna alwakta, kwa sababu wakati huwa alhayatu, wakati ni uhai. Wa awqatuna hiya ra'su malina, na nyakati zetu enyi ndugu zangu Waislamu ndio rasilimali ya mali yetu, ndio mali yetu iliyokuwa kuu. Fi hadhihi alhayati dunya, katika haya maisha kidunia, katika hii dunia, kwamba wakati ni rasilimali na ni mali ambayo iliyokuwa kubwa sana. Sasa ikiwa rasilimali hiyo utaitumia vibaya, fahamu kwamba utakuwa katika hali ambayo ilikuwa mbaya. Na ikiwa rasilimali hiyo utaitumia vizuri, wakati wako utakuwa ni mwenye kuutumia vizuri, basi fahamu kwamba wakati kwamba wewe umetumia rasilimali yako vizuri. Wa man farata fi waqtihi wa umrihi, na yule ambaye atakayekuwa amefanya mapungufu, fi waqtihi, katika wakati wake, wa umrihi, na katika umri wake, faqad farata fi khairin kabirin, basi mtu huyo anakuwa amefanya mapungufu katika khairi ambayo iliyokuwa kubwa kabisa. Fa ayyamullahi ta'ala tatasara'u, zile nyakati au masiku ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ameyaweka duniani yanakwenda haraka haraka. Wa azminatu tatalahiku, na nyakati zile zinakutana na kupishana. Asema wa azminatu tatalahiku, na zile nyakati ya uzama zinapishana. Wa kullu shay'in min hawlika yudhakiruka, na kila kitu ambacho kilichokuwa kinakuzunguka wewe, yudhakiruka, kinakukumbusha, biqimatil waqti, kinakukumbusha thamani ya wakati, wazamani, na zama, alladhi, zama ambazo taishi, huwa ambazo wewe unazishi. Fatuluu ash-shams, basi jambo la kuchomoza jua, wa ghurubiha, na kuzama kwake, walqamaru alladhi qaddarahu Allahu manazila, na mwezi ambao Allah ameukadiria manazil zake, vile vituo vyake. Kulla yawmin tarahu asghar, kila siku wewe unaona mwezi ni mdogo, au akbar, au unaona mwezi ni mkubwa. Yani kama sasa hivi Shaabani umekisha kuingia, ukitoka nje unaona mwezi ni mdogo, baadaye utaona kwamba ni mkubwa. Min al-yawm alladhi qablahu, kutokana na ile siku ambayo kabla yake. Wa harakata al-kauni wal-kawakib, na zile haraka za ulimwengu, na haraka zile za nyota na sayari, wa samawati, na mbingu, wal-ardhi, na ardhi vile vile. Fa kullu hadhihi al-ashya, basi vitu vyote hivi, tudhakiruka, vinakukumbusha wewe mwanadamu, vinakukumbusha wewe mja wa Allah, biqimati zamani, vinakukumbusha kwa ile thamani ya zama, alladhi, zama ambayo, wa wakati ambao, huwa ra'su malika, ndiyo mali yako ambayo ilikuwa kuu. Fahal sha'arna bidhalika, je, sisi tumekwisha kuhisi, tumekwisha kujua jambo hilo? Wahal amilna lidhalika, na je, tayari sisi tumekwisha kufanyia kazi? Bila shaka mwanadamu ambaye alikuwa mwerevu, huyo ndio ambaye atakayekuwa yeye mwenye kufanyia kazi. Waqad jaa fil athari, na kwa hakika imekuja athari inayosema, ma min yawmin yanshaqqu fajruhu illa wayunadi munadi, hakuna siku ambayo panapasuka ile alfajiri yake, kwa maana inachomoza alfajiri yake, isipokuwa hunadi mwenye kunadi, ya ibn adam, hunadi akasema, e mwanadamu, ana khalqun jadid, mimi ni kiumbe mpya, mimi ni siku mpya, mimi sio ile siku ambayo ilikuwa imekushapita. Hata ikiwa kwamba labda siku hiyo ilikuwa Jumatatu, lakini sio Jumatatu ile ambayo ilikusha kupita. Wala amalika shahidun, na juu ya matendo yako mimi ni shahidi. Fatazawadu minni, basi jiandalie kwa ajili yangu mimi kuchukua masurufu, chukua masurufu kutoka kwangu mimi. fa inni la a'udu ila yawmil qiyama, kwa sababu mimi nikishaondoka sirudi mpaka siku ya kiyama. Wa kana al-Hasan al-Basri, na alikuwa al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala yakulu akisema, ya ibn Adam, ewe mwanadam, innama anta ayyam, kwa hakika wewe ni masiku. Idha dhahaba yawmun, itakapoondoka siku, dhahaba ba'dhuka, basi inakuwa imeondoka ile baadhi yako. Waqala sahabiyun jalil, na akasema sahabiyun jalil, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, ma nadimtu ala shay'in nadimi ala yawmi gharabat shamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali. Asema, ma nadimtu ala shay'in, sijapatapo mimi kujuta kukijutia kitu kile. Nadimi, kama yale majuto yangu ambayo nilikuwa nimejuta, ala yaumin, juu ya siku, gharabat shamsuhu, jua lake tayari limekusha kuzama, limezama jua lake, naqasa fihi ajali, muda wangu ukawa umepungua. Nafahamu kwamba alfajiri ikachomoza na jua likazama, elewa, natambua kwamba muda wako uliokadiriwa tayari umepungua. Sasa mtu utamkuta kwamba yeye badala kujitahidi katika khairi, badala ya kukimbilia kufanya matendo ambayo yalikuwa mazuri, basi utamkuta yeye ndo anasherekea nini? Ana kuna kitu anasherekea kumalizika kwa umri wake. Anafanya birthday. Sasa hii birthday inatokea wapi? Je, mtume wako amekufundisha kufanya hivyo? Au kwamba wewe umeona makafiri wanafanya birthday na wewe ufanye birthday? Hizi sio taratibu za Kiislamu, wala si nidhamu za Kiislamu. Mambo ya kufanya birthday si nidhamu za Kiislamu. Sasa Muislamu anatekana kwamba ajute juu ya ule umri ambao ulikwisha kumpita, kwamba yeye kuna mapungufu mengi ambayo alikuwa ameyafanya. Kwa kule kuyafanya mapungufu hayo, na wakati ushampita, ajute arejee kwa Mola wake. Lakini sio kwamba yeye afanye mambo ambayo anawafanya makafiri. Sasa anasema Abdullah ibn Mas'ud, ma nadimtu ala shay'in nadimi ala yawmin gharabat shamsu, anasema mimi sijapatapo kujuta juu ya kitu chochote kile majuto yangu, kuliko kwamba vile ninapojuta juu ya ile siku ambayo jua lake limekwisha kuzama. Naqasa fihi ajali, ukapungua muda wangu, wala miyazdat fihi amali, wala matendo yangu yakawa si yenye kuongezeka. Basi muda huo mimi ninaujutia sana, umenipita na sikuwa kwamba ni mwenye kutenda matendo mema. Enyi ndugu zangu Waislamu, laqad tanawwa an-nasu fi ta'amuli ma'a zaman, kwa hakika watu wamegawanyika katika kutendea kazi ule muda. Watu wamegawanyika katika kutendea kazi ule muda. Katika kutendea kazi ule muda na kuamiliana na ile zama. Famina nasi, basi kuna miongoni mwa watu, yudhayyi'u umrahu fil bahthi, yani hupoteza umri wake katika bahthi, yani katika kuutumia umri huo, ani shahawati zaila fania, katika shahawa ambazo zenye kuondoka na zenye kumalizika. Wako watu ambao wao hutumia umri wao, hutumia nyakati zao katika kuutumia katika shahawa na katika mambo ambayo ya kipumbavu, katika mambo ambayo ya kufata mtu matamanio yake, mambo ambayo yenye kuondoka na yenye kumalizika na wala hakuna manufaa mbele yake baada ya kushakuondoka. Wa minan nasi, na kuna miongoni mwa watu, man yudhayyi'u umrahu, wako wale ambao wenye kutumia umri wake, au yupo yule ambaye mwenye kutumia umri wake, wa waqtahu, na wakati wake, fi majalisil la'ib wallahu walghaibati wanamima, walghaibati wanamima, na wako ambao wanatumia nyakati zao katika vikao vya michezo na vikao vya mapumbao na vikao vya kusengenya na kugombanisha na watu wengine, utawakuta kwamba wao wanatumia nyakati hizo. Yani yeye mtu anaonekana kwamba anafanya ibada, lakini katika mipira vile vile kwamba yumo, yani kwamba anapenda kuangalia katika mambo yale ya mipira, majlisi zile za mipira, vikao vile vya mipira, kupoteza muda tu. Ukimuulize ehe, kwamba wewe katika kikao chako hicho unapata thawabu au unapata dhambi, jawabu inakuwa ni ngumu sana kuweza kuipata, kwa sababu ni katika mambo ambayo ya lagu, ni katika mambo ambayo ya kipumbavu. Wa minan nasi, na miongoni mwa watu, man yaarifu qimata waqtihi, yani wako wale ambao wanotambua thamani ya wakati wake. Fahaddada hadafahu, basi yeye hujiwekea mipaka ya malengo yake, huyafanya madhubuti yale malengo yake na kuusimamia wakati wake vizuri. Waqama yabdhulu fi waqtihi, na akawa mtu huyo sasa anasimama katika kuutumia wakati wake. Kulla ma yastatiu min amalin, kila yale ambayo anaweza katika matendo. Yuhakiku lahu hadafahu, yani anathibitisha na kuhakikisha kwamba lengo lake analifikia. Fahuwa yaarifu qimata alwaqti, basi mtu huyo anatambua ile thamani ya wakati. Faamila amalan saliha, basi mja huyo huwa anafanya matendo ambayo yalikuwa mema. Yalqa Allaha bihi yawm alqiyama, ambayo matendo hayo atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Waqad ihtamma alislamu bilwaqti, na tuelewe kwamba Uislamu umetilia umuhimu mkubwa sana katika wakati. Umetilia umuhimu vipi? Baada ya dhana isha biidhinillah. Naam. Kwa hiyo tufahamuni ndugu zangu Waislamu, na tuelewe, waqad ihtamma alislamu bilwaqti, na kwa hakika Uislamu umetilia umuhimu mkubwa sana kuhusiana na wakati. Wabayana ahmiyatahu, na ukabainisha ule umuhimu wake. Wadhalika min khilali ayati min al-Qur'ani wa hadithi min as-sunnah, na hayo ni kupitia katika aya nyingi sana za Qur'ani na hadithi nyingi ambazo zilikuwa zimekuja katika sunna. Kama jaat kathiru min al-ibadati, kama ambavyo zilikuja nyingi katika ibada. Litamdhimi waqti al-muslim, kwa ajili ya kupangiliziwa wakati wa Muislamu. Awalan, jambo la mwanzo anasema waqtu ni'matun min ni'amillahi, jambo la mwanzo wakati ni neema miongoni mwa neema za Allah. Ala ibadihi, juu ya waja wake. Yaqulu Allah tabaraka wa taala, anasema Allah tabaraka wa taala katika suratu Isra aya nambari 12, anasema waja'alna al-laila wan nahara ayataini, na sisi tukaujalia usiku na mchana, kwa maana huo ni wakati, usiku na mchana kuwa ni alama, kuwa ni muujiza, kuwa ni alama mbili ambazo mja akiziona alama hizo, basi anajua kwamba yeye yupo katika neema ambayo ilikuwa kubwa kabisa. Na Allah akasema pahala pengine katika suratul Nahl aya vile vile nambari 12, wasakhara lakumul laila wan nahar, na Allah akasakhirisha kwenu nyinyi usiku na mchana, kwa maana akavisakhirisha vitu viwili hivyo, nyakati mbili hizo, usiku na mchana, vitumike kwa ajili yenu nyinyi. Wayarwi lana al-Imam al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari anatusimulia fi sahihi katika sahihi yake, an ibn Abbas, kutoka na hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, amesema qala an-nabiyyu, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni'matani maghbunu fihima, neema mbili, maghbunu fihima kathiru minan nas, neema mbili wamenyimwa nazo wengi katika watu. Asihatu wal farag, ni siha na wakati, yani wa faragha wa mtu kufanya mambo yake kwa wasa. Fal khasiru fi waqtihi, basi yule ambaye alikuwa amekula hasara katika wakati wake, inama huwa maghbunun, kwa hakika si vinginevyo huyo ni yule ambaye alikuwa amenyimwa sana. Kalladhi yabiu silatahu, kama yule mtu ambaye mwenye kuuza bidhaa zake, bi aqalli mimma tastahiqu, kwa kwa pesa ambayo ilikuwa ya chini sana kuliko kile ambacho kinastahili. Maana yake kwamba wewe umenunua, yani umenunua labda bidhaa kwa 1000. Sasa wewe ukaiuza bidhaa ile kwa 500. Yani unafanya biashara, umenunua bidhaa kwa 1000, unasema nipo katika biashara. Hii bidhaa nimenunua 1000, lakini mimi nauza 500. Huyo bila shaka atakula hasara, mwisho wa siku biashara itafanya itamalizika na itakuwa haiendi biashara hiyo. Kwa hiyo ndo anasema ni sawa kama yule mtu ambaye anouza bidhaa yake kwa faida ambayo ilikuwa chini ambayo inostahiki, au kwa pesa ambayo ilikuwa chini ambayo ilikuwa yani inostahiki, ambayo ilikuwa kwamba yeye hastahiki, yani hiyo biashara hastahiki kuuzwa kwa pesa hiyo. Au yashtariha, au akanunua bidhaa hiyo bi akthari mima tastahiki, kwa pesa ilikuwa kubwa zaidi kuliko kile ambacho kinastahiki. Walaisa yatahassaru alul jannati ala shay'in, na hakuna kitu ambacho walokula hasara nacho watu wa peponi, ila isipokuwa ala sa'atin, isipokuwa katika saa marrat bihim, iliyopita kwa wao, lam yadhkurullaha azza wa jalla fiha, ambayo wao wakawa kumtaja Allah azza wa jalla ndani ya saa hiyo. Idh, kwa kuwa laysa fil wujudi aghla min alwaqti, kwa kuwa hakuna katika kuwepo kitu ambacho kilichokuwa kina thamani ya hali ya juu, kilichokuwa ghali sana kuliko wakati. Kwa hiyo wakati ni neema, enyi ndugu zangu Waislamu, kila mmoja auchunge wakati wake, autumie wakati wake vizuri katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, jambo la pili anasema alqasamu bilwaqti fil Qur'an, Allah ameapia wakati katika Qur'ani al-Karim. Wal azim idha aqsama bi shay'in, na mtu na mtukufu anapoapa kuapia kitu, dalla inajulisha ala adhamatihi, juu ya utukufu wake, wa dharuratul inayati bihi, na ule ulazima wa kukishughulikia kitu hicho, kwamba mtu asifanye uzembe, ajitahidi akishughulikia kitu hicho. Qala Allah ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wal fajr, na apa na alfajiri, huo ni wakati wa alfajiri, kuonyesha kwamba wakati wa alfajiri ni wakati ambao ulikuwa una thamani, ni kitu ambacho kilichokuwa kitukufu sana. Waqala aidan, na akasema vile vile, wal asr, na apa na alasiri, wa dhuha, na apa na wakati wa dhuha. Basi fahamu kwamba hizo ni nyakati ambazo Allah ameziapia. Idhil azim la yuqsimu illa bil azim, Allah hakiapi kitu isipokuwa kitu hicho kina utukufu. Qala ba'dhu ulama, wamesema baadhi ya maulama, fi iqsamihi subhanahu wa ta'ala, katika kuyo kuapia kwake Allah subhanahu wa ta'ala bil asri, kuyapia la asiri, tanbihun li'ibadihi almu'minin, kuna tanbihi na kuwazindua wale waja wake waumini, ila almuhafadhati ala alwaqti, juu ya kuhifadhi ule wakati, wa annasi asema wa annasibaka min hadhi alhayati, na kwamba fungu lako wewe, wa anna nasibaka, na kwamba fungu lako wewe, min hadhi alhayati, katika uhai huu, huwa hadha alwaqti, ni huu wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amekukadiria, wa hadha azzamanu, na zama hizi ambazo mja ulizokuwa umejaliwa na umekadiriwa. Thalithan, jambo la tatu, min awwal ma yus'alu anhu abdu yawm al-qiyamati al-waqtu, ni miongoni mwa mambo ambayo ya mwanzo mja atakayoulizwa nayo siku ya kiyama, al-waqtu ni wakati, wazamani ni zamani. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tazulu qadama abdi yawm al-qiyamati, haitoondoka miguu ya mtu, miguu ya mja, nyayo za mja, yawm al-qiyamati, siku ya kiyama, hatta yusala an umrihi fima afnahu, mpaka aulizwe kuhusiana na umri wake, aliumaliza katika jambo gani, aliutumia katika kitu gani. Kwa hiyo ni miongoni mwa mambo ambayo ya mwanzo mwanzo mja atakayeulizwa nayo siku ya kiyama. Rabi'an, jambo la nne, taakidi ala dharurati ightinami alwaqti qabla fawatihi, ni kutilia mkazo juu ya ulazima wa mtu kuutumia wakati vizuri kabla ya kumpita wakati huo. Kala alayhi salatu wassalam, amesema Mtume alayhi salatu wassalam, ightanim khamsan qabla khams, kwa maana tumia mambo matano kabla ya mambo matano. Hadithi ambayo tayari tumekwisha kuitanguliza. Shababaka kabla haramika, ujana wako kabla ya uzee wako. Wasihataka, na vile vile siha zako. Kabla sakamika, kabla ugonjwa wako. Waghinaka, na ule utajiri wako. Kabla fakarika, kabla kufakarika kwako. Wafaragaka, na ile faragha yako, ule muda wako. Kabla shughulika, kabla kushughulika kwako. Wahayataka kabla mautika, na uhai wako kabla ya kufa kwako. Hadithi rawahu al-Hakim fi Mustadrak ala sahihaini, kitabu cha Mustadrak al-Hakim juu ya sahihi mbili. Khamisan, jambo la tano, ad-da'watu ila mubadarati ad-da'imati fi istighlali al-awqati wal-a'mari, kwamba ulinganizi wa kuitwa watu katika jambo la kufanya haraka, haraka ambayo ni kudumu, katika jambo la kuzifanya zile nyakati kuwa ni ghali, kuwa ni vitu vya thamani na kuvitumia vizuri pamoja na ule umri. Waqad amara nabiyuna, na kwa hakika mtume wetu ametuamrisha, alayhi salatu wassalam, bil mubadarati ila al a'mali qabla hulul al awaqib, yani kufanya haraka kukimbilia katika matendo kabla ya kuhalilika ule mwisho, na kabla ya kuhalalika yale ambayo yalikuwa yameahidiwa kutokezea. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, badiru bil a'mali sab'an, hal tantadhiruna illa ghinan mutghiya au faqran munsiya au maradan mufsida au haraman munafidan au mautan mujahizan au dajjal, fasharru ghaibu yantadhiru au sa'ati fasa'atu adha wa amr. Kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amehimiza katika jambo la kukimbilia katika kufanya matendo, katika kuutumia wakati vizuri kabla ya kutokezea yale ambayo alikuwa ameahidiwa. Utajiri ambao wenye kumfanya mtu sasa akachupa mipaka, na umaskini ambao wenye kumsaulisha mtu, na maradhi ambayo wenye kufisidisha kabisa, na uzee ambao wenye kummaliza mtu na kumtoesha, na Masihi Dajjali ambayo anasubiriwa kutokezea. Kwa hiyo cha umuhimu, enyi ndugu zangu Waislamu, tuzitumieni nyakati vizuri, tujitahidini katika jambo ambalo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kule kuneemeka na zile nyakati ambazo Allah alizokuwa ametukadiria sisi waja wake. Walakadi taadadat asbabu dhiyau lawqati fi hayati nnas, wanasema maulama, na kwa hakika zimekuwa ni nyingi sana sababu za kupotea nyakati katika maisha ya wanadamu. Wa minha, na miongoni mwa sababu hizo, adamu wujudi ahadafi, jambo la mwanzo kwanza kukosekana malengo, watu wakawa hayajui malengo yao, wakapoteza malengo yao. Au khututu lihayati, au watu wakapanga mipango kwa ajili ya uhai. Au ma yumkin an nusammiyahu bila ashwaiya alqatila, au tunaweza kuyaita mambo hayo ni ashwaiya alqatila, mambo ambayo ni kuwa kama ni yaishu fi dunya litaami wa sharab, kwamba tunaweza tukaita kwamba mambo ambayo ya kimaisha ambayo ni kuwa kama yule ambaye mwenye kuishi katika dunia litaam, kwa ajili ya chakula, wa sharab, na kwa ajili ya kinywaji. Wala yaarifu li nafsihi hadafan, wala hajui kwa ajili ya nafsi yake lengo lolote lile. Wala yudiriki li hayati qimatan, wala hadiriki kwa ajili ya uhai wake kima chochote thamani yoyote ile. Qala Allahu ta'ala, Allah amesema, walladhina kafaru, na wale ambao walikuwa wamekufuru, yatamattauna, وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا نَوَالِ أَمْبَوَ وَلُكُوَ مِكُفُورُ يَتَمَتَّعُونَ وَوَنَسْتَرْهِكَ وَيَأْكُلُونَ نَوَنَكُولَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ كَمَا فِي الْأَمْبَابُ وَنُبُكُلَ وَنْيَامَ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ نَمُوتُ ndiyo mafikio yao ambao watakapofikia waja hao. Allah anasema hayo katika suratu Muhammad aya nambari 12. Wa minha, na miongoni mwa sababu ambazo zinopelekea kupotea kwa wakati katika maisha ya wanadamu, at-takasulu al-mukhtalit bit-taswif, ni ule uvivu ambao ulikuwa umechanganyika na taswif, kwa maana niita ambao wewe swali niita swali, wewe fanya hili niita fanya hili, wewe fanya jambo hili niita fanya hili, kwa maana kukawa kuna uvivu uliochanganyika na taswif. Waqad haqqaqa takasulu amalan li ahadin, na je wahal haqqaqa takasulu amalan li ahadin, je ule uvivu umethibitisha matumaini na malengo ya mtu yoyote yule? Yani kwamba uvivu, mtu ana uvivu akesha kwamba yeye anasema nitafanya hichi nitafanya kile nitafanya kile, je uvivu huo umemthibitishia mtu malengo yake, au kwamba uvivu huo unamkosesha mtu ule muda kuutumia vizuri? Bali yuaddu takasulu ma taswif silahani qatilani, bali zinahesabika au panahesabika takasulu ule uvivu ma taswif pamoja na taswif kwamba nitafanya kitu fulani, silahani kwamba hizo ni silaha mbili, qatilani zenye kuua, li auqati nasi kuua zile nyakati za watu. Lidhalika kwa ajili hiyo, yukrahu alistislamu litaswif, panachukizwa kwa muislamu kujenyekea katika lile tamko lake la taswif kwamba ni itafanya kitu fulani, bali fanya, sio kwamba useme ni itafanya jambo fulani. Bal la budda min at-ta'jil bil a'mal, bali hapana budi lazima papatikane jambo la kukimbilia katika kutenda matendo. La siyama haswasu ma kana fiha murtabitan bi amali al-akhirah, haswasu katika yale matendo ambayo yalikuwa yamefungamana na matendo ya akhira, basi mtu anatakana kwamba yafanyie mubadara, ayakimbilie hayo, au tumie wakati wake vizuri katika kuyakimbilia kuyatenda matendo hayo. Wa minha, na miongoni mwa sababu ambazo zinazopelekea kupotea nyakati katika maisha ya wanadamu, asihhatu sayyi'a, suhbatu sayyi'a, sio siha, suhbatu sayyi'a ni usahiba ambao ulikuwa ni mbaya, kusuhubiana na watu ambao walikuwa ni wabaya, wa murafaqatu, na vile vile kufanya urafiki na watu ambao walikuwa wabaya, farifqatu sayyi'a, basi ule urafiki ambao ulikuwa ni mbaya, wasuhbatun sayyi'a, na usuhuba ambao ulikuwa mbaya, ta'malu ala qatli waqtin akharin, yani unafanya kazi usuhuba huo ulikuwa mbaya katika jambo la kuua ule wakati wa watu wengine, li'annaha la turidu li ahadin, kwa sababu wakati huo au usuhuba huo hautaki kwa yote ule, ayakuna afdalu halan minha, kwamba awe katika hali ambayo ilikuwa nzuri sana kuliko hali hiyo, walitadhi'il awqati, na jambo la kupoteza nyakati, suwarun mutaaddidatun fi hayatina, jambo la kupoteza nyakati, jambo hilo lina sura nyingi sana katika nyakati zetu, jambo hilo lina sura nyingi katika nyakati zetu. Wa minha, na miongoni mwa hizo, khuluu al-yadi min amali nafi' lidini wa dunia, asema kwanza kuutumia mkono katika matendo ambayo, au kutoa mkono katika matendo ambayo ni manufaa katika dini na dunia, kwa maana mtu akawa si mwenye kutenda, yani kuvua mkono, kuondosha mkono katika matendo ambayo yenye manufaa katika dini na dunia, huku vile vile ni katika jambo la kupoteza wakati. Thanian, jambo la pili, al-ishtighalu bima nafahu qalilun wa za'ilun, kwamba mtu kujishughulisha bima nafaahu au bima kwa kile kitu ambacho nafuhu kalilun al-ishtighalu kujishughulisha bima kwa jambo ambalo nafuhu kalilun manufaa yake ni kidogo wazailun tena manufaa yake ni yenye kuondoka. Sasa mtu akiwa anajishughulisha na kitu hicho tena muda wake mwingi akawa anaupoteza katika jambo hilo, fahamu kwamba huyo mtu ameupoteza wakati wake. Ikiwa kwamba yeye kipo kitu ambacho manufaa yake ni makubwa akakiacha kitu hicho akashughulika na akautumia muda wake mwingi katika kitu ambacho manufaa yake ni madogo sana, fahamu kwamba mtu huyo ameupoteza wakati wake. Thalithan, jambo la tatu au sura ya tatu, i'ta'u a'mali, kuyapa yale matendo akthara mimma tastahiqu min al-awqat, kuyapa matendo nyakati zaidi kuliko vile ambavyo zinavyostahili katika zile nyakati. Kwa maana mtu muda wa kufanya matendo yake, labda kula, tuchukulie kula, kitendo cha kula mtu anaweza kutumia dakika 5 10, basi yeye anaweza kalikata lisali zima katika kula. Au mathalan yeye anafua mathalan, basi anaweza akakata masaa 3 katika nini, kufua. Kwa peni ilikuwa atumie lisali moja au alikuwa atumie robo saa au alikuwa atumie nusu saa au alikuwa atumie saa kasorobo, lakini atakata masaa mazima. Anaweza kafua kidogo kisha kakaa katafakari, anaweza kafua kitu kidogo kisha kakaa katafakari akavuta fikra, sasa baadaye akaonekana tuancheka peke yake akisha kaendelea kufua. Sasa muda unapotea pale, kumbe pale alikuwa atumie muda mdogo, akesha udhibiti muda wake usiwe ni wenye kupotea. Kwa hiyo anasema i'ta'u a'mali, kuyapa yale matendo akthara mimma tastahiqu min al-awqat, kuyapa muda ambao ulikuwa zaidi kuliko vile ambavyo unavyostahili, huko vile vile kunahesabika ni katika kupoteza wakati. Yaqulu Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, anasema al-Allama Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dhiya'ul waqti, kupoteza wakati, ashaddu min al-mauti, jambo hilo ni kubwa zaidi kuliko mtu kufa. Yani mtu kupoteza muda wake akawa anautumia katika lahu walaib, katika kila wakala, na akawa anautumia katika mambo ya mapumbao, katika vikao vya mipira, katika vikao ambavyo vilivyokuwa havina maana, jambo hilo ni baya zaidi ni, na ni jambo ambalo kuwa kubwa zaidi min al-mauti kuliko jambo la kufa. Lianna al-mauta, anasema kwa sababu mauti, yahjubuka an-nas, mauti ukishakufa yanakuzuia na watu tu, kwa maana wewe ukishakufa basi unakuwa ushazuilika na watu na huna mazungumzo na watu na unaenda kuzikwa, unakuwa uko mbali na watu tayari, ushakufa shamalizika kwako. Wadhiaul wakti, lakini anasema Sheikh Ibn Qayyim, lakini jambo la kupotea kwa wakati, yahjubuka anillahi wad-daril akhirah, jambo hilo linakuzuilia wewe na Allah, hutofika mbele ya Allah salama. Ikiwa wewe wakati wako uliutumia vibaya, ikiwa wewe wakati wako uliutumia katika jambo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, hutofika salama mbele ya Allah. Ikiwa wewe wakati wako uliutumia katika mambo ya kipumbavu, uliyatumia katika mambo ambayo ya kijinga, uliutumia katika mambo ya lahu, hutofika salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa wakati wako umeutumia vibaya. Kadhalika vile vile jambo la kupoteza wakati linakusababisha au linakuzuilia na akhira. Akhira vile vile katika nyumba ya akhira hutokuwa katika pahala ambapo ulipokuwa pazuri. Wakati kana salafu salih, na walikuwa wale wema ambao walikuwa wametangulia, wa mansara ala nahjihim wa tariqihim yubadiruna ila istighlali awqatihim, walikuwa wale wema ambao walikuwa wametangulia na wale ambao walikuwa wamewafuata wao katika ile njia yao na katika ile manhaji yao, yubadiruna ila istighlali awqatihim, walikuwa wao wanakimbilia katika kuzifanya ghali zile nyakati zao, katika kuzitia thamani zile nyakati zao, katika kuziona kwamba nyakati ni kitu ambacho kina thamani kubwa sana. Nadhkuru kalaman, tutataja maneno, jaa li Abi Bakar Siddiq, ambayo ilikuja kwa Abi Bakar Siddiq رضي الله عنه حينما أوصى بالخلافة لعمر رضي الله عنه وقت أمباب والبوسية وخليفة عمر رضي الله عنه قال لسيما يا عمر إيه عمر وعلم تنبوة أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل فهام إيه عمر كما الله سبحانه وتعالى أنا متندو kwa maana Allah na matendo anastahiki afanyiwe bin nahari wakati wa mchana. La yakbaluhu bil laili, matendo hayo hayakubali wakati usiku. Kwa sababu wakati wake unakuwa ushamalizika. Kuna matendo ambayo Allah ameyaweka yafanywe wakati wa mchana. Mtu akiyaondosha kuyafanya wakati wa mchana, akayaleta wakati wa usiku, Allah subhanahu wa ta'ala matendo hayo anakuwa hayakubali. Wa anna lillahi amalan bil laili. Na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana matendo wakati wa usiku. La yakbaluhu bin nahar, matendo hayo hayakubali wakati wa mchana. Kwa hiyo Umar Abu Bakar Siddiq alikuwa anamuonyesha Umar kwamba kuutumia wakati vizuri, wakati wa mchana, yale matendo ambayo unastahili kufanya wakati wa mchana yatumie, yani utumie wakati vizuri katika kuyafanya yale matendo katika ule wakati wake unostahiki. Na wakati wa usiku, yale matendo ambayo unatekana afanya wakati wa usiku, basi jitahidi kuutumia wakati vizuri kuyafanya yale matendo katika wakati wa usiku. Wakana al-Hasan al-Basri, na alikuwa Hasan al-Basri anasema adraktu aqwaman, mimi niliwadiriki watu, kanu ala awqatihim ashaddu hirsan, walikuwa wao katika nyakati zao walikuwa na pupa ambayo ilikuwa kubwa sana. Minkum, kuliko nyinyi. Hasan al-Basri anazungumza na wanafunzi wake, yeye ni tabi'i al-jalil, katika matabiina, katika wale matabiina ambao walikuwa katika mstari wa mbele. Hasan al-Basri ni tabi'i, na baadhi ya maulamaa wakasema kwamba ni tabi'i ambaye alikuwa mkubwa, lakini wanasema wengi katika maulamaa kwamba Sayyid bin Musayyib ndio tabi'i ambaye alikuwa mkubwa zaidi kuliko Hasan al-Basri. Anasema mimi ni maadiriki watu, kanu ala awqatihim, walikuwa katika nyakati zao, ashaddu hirsan, walikuwa na pupa kubwa zaidi, anawaambia wanafunzi wake, minkum, kuliko nyinyi, ala dirahimikum wa dananirikum, juu ya zile dirham zenu ambazo mlikuwa mko nazo na zile dinari zenu ambazo mlikuwa mko nazo. Basi wao walikuwa vile vile wana mali, na walikuwa vile vile nyakati zao wakizitumia vizuri zaidi, na walikuwa hawakubali kabisa kupitwa katika jambo la kujielekeza kwa Allah. Wayakulu Ibn Mas'ud, na alikuwa akisema Abdullah ibn Mas'ud, ambayo athari tushaitanguliza lakini hapa ameileta tena, anasema kwamba ma nadimtu ala shay'in nadimi ala yawmin gharabat shamsuhu, asema mimi sijapatapo kujuta juu ya kitu kuliko yale majuto yangu ambayo nimejuta juu ya ile siku yangu ambayo siku hiyo gharabat shamsu, jua lake limezama, naqasa fihi ajali, ikawa muda wangu umepungua. Maana yake kwamba mtu akichomoza kwa na alfajiri, basi afahamu kwamba ameianza siku yake, na jua likizama, basi afahamu siku yake ile ambayo ilikuwa imekadiriwa tayari shaondoka. Kama alipangiwa yeye aishi siku 30, zishabakia siku 29. Kama alipangiwa aishi siku 50 au 100, basi tayari afahamu zishabakia 99, kwa maana siku zishapungua. Sasa Abdullah ibn Mas'ud anasema sijapatapo mimi kujuta juu ya kitu chochote kile kuliko vile ambavyo ninavyojuta juu ya ile siku yangu ambayo jua lake limezama, baada ya kuzama jua muda wangu kwa umepungua, walam yazdad fihi amali, wala matendo yangu yakawa hayakuongezeka, yani katika siku yangu ile ikawa kwamba mimi sikufanya matendo yaliokuwa mema, basi siku hiyo mimi najutia sana. Anawafundisha wale matabiina kwamba wajitahidi kuutumia wakati vizuri, sio kwa maana yeye sahaba alikuwa ni mzembe, la, hakuzembea hata ile siku moja, walikuwa wakifanya bidii kubwa sana katika kutenda matendo yaliokuwa mema katika zile siku zao ambazo Allah alizokuwa amewakadiria. Na ndio maana leo tunawasoma kwa wema hawa masahaba wa Mtume radhiyallahu anhu. Kadhalika wayakulu Umar ibn Khattab, wayakulu Abdullah ibn Umar ibn Khattab, Na anasema Abdullah ibn Umar bin Khattab kama inda al-Bukhari fi sahihihi, kama athari hiyo inayopatikana katika sahihi Bukhari katika sahihi yake. Anasema idha amsaita, utakapoingia jioni wewe Muislamu, idha amsaita utakapoingia jioni, fala tantadhiru sabah, usisubiria asubuhi. Maana yake jioni kama wewe kwamba muda ule wa jioni ndio utamalizika, utaondoka duniani. Kila ambalo lilokuwa linastahili kufanywa wakati ule wa jioni, lifanyie mubadara, likimbilie jambo hilo, lifanyie bidii jambo hilo, ili wewe ulidiriki mapema jambo hilo. Wa idha asbahta, na utakapofika asubuhi, fala tantadhiru almasaa, wala wewe usisubirie nini, usisubirie jioni. Wa khudh min sihatika limaradhika, na chukua kwa ajili ya siha yako, maana kichukua kutoka katika siha yako kwa ajili ya maradhi yako. Pale unapokuwa una afya, basi tenda matendo, ili ukija kuwa ni mgonjwa, basi hata ikiwa kwamba kuna udhaifu fulani hutolaumika, lakini kwamba katika siha ulitenda matendo ya kumridhisha Allah jalla jalaluhu. Wa min hayatika limautika, na vile vile chukua kutoka katika uhai wako kwa ajili ya mauti yako. Wakati uko hai, fanya matendo ambayo yatakumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumalizie kwa athari hiyo, kwa sababu maelezo hayatumalizika kwa sasa hivi kuhusiana na mada hii kuwa ni pana sana, lakini tumalizie na athari inosema ambayo anasimulia athari hiyo Abdullah ibn Mas'ud, ipo katika Musannaf ya Ibn Abi Shayba. Anasema annahu kana yaqul, kwamba huyo Abdullah ibn Mas'ud alikuwa akisema, inni la amqutu rajula, kwa hakika mimi namchukia mtu. Inni la amqutu rajula, kwa hakika mimi namchukia mtu. An arahu farighan, ni kumuona kwamba yeye ana muda ambao ulikuwa una faragha. Laisa fi shay'in min amali dunya wala amali al-akhirah, yani namchukia mtu ambaye alikuwa Allah amemruzuku muda, akasha muda wake sasa ukawa ni mtupu, na yeye mwenyewe akawa ni mtupu, hakuna kwake yeye matendo ya duniani wala matendo ya akhira. Kwa maana akawa yeye hafanyi matendo ambayo Allah atamridhia hapa duniani na akhira. Sasa mja huyo huwa mimi namchukia sana, na sio kwamba namchukia yeye tu, bali vile vile atakuwa anachukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na wema wote watakuwa ni wenye kumchukia mja huyo, kwa sababu amepewa wakati, wakati autumie katika jambo la kumtii Allah, lakini yeye wakati ameufekua na akautumia ovyo, na vile vile akawa si mwenye kunufaika nao wakati huo, na mtu huyo anakuwa amekula hasara duniani na akhira. Waliaadhu billah, Allah tukinge na jambo hilo. Na mfano wake ni sasa na yule mtu ambaye alikuwa yeye amepewa muda katika mtihani, akaambiwa kwamba wewe mtihani umepewa masaa mawili au masaa matatu, akayaona mengi sana, akaanza kwanza kutafuna peni, akaanza kwanza kufanya hichi, akaanza kufanya hichi, mpaka muda unamalizika, hakuna hata swali moja ambalo yeye alikuwa amelijibu. Kwa hiyo muda wote umetumika katika kutafuna peni, kujichezea, kufanya hichi, kufanya kile, mpaka muda umemalizika. Sasa huyu ni mtu ambaye alikuwa amekula hasara kubwa sana, na muda wake unakuwa umekwenda ovyo na hakuweza kujibu yale maswali. Mfano wake ni sawa sana mfano huo, au ule mfano ambao unapenda kuutolea mara nyingi sana, mfano ambao kwamba sisi tumeingizwa katika jumba kubwa hivi au katika sehemu kubwa sana, akesha ndani yake mkajazwa pesa nyingi sana, kisha tukapewa dakika 15, kila mmoja akaambiwa achukue pesa anazozitaka, lakini zikikamilika dakika 15 hamna ruhusa tena. Sasa wako ambao watakaotumia muda wao huu wa dakika 15 vizuri, wataingia, watachukua pesa, watatoka, wataenda kuzieka, wanakuzieka, watakuja tena, watachukua, wataenda kuzieka. Lakini kuna ambao watakaokuwa ule muda watautumia vibaya, watajiona ndio washafika, wanaweza akachukua ile mapesa akajifukidikiza, we wakajifudikiza pesa, kisha akanyanyuka waah, yani wakaruka ni wakaruka waah na pesa. Mtu akaanza hapo ndoto nyingi kuziwaza hizi na zile, mpaka anaambia he, muda umekwisha, toka nje. Anaanza kulia kwamba mie manake sijachukua, wenzangu washachukua pesa nyingi na hivi na hivi, naambia sisi tumekupendeka 15, wenzako wamekwisha kuchukua walichochukua, wewe bado unacheza tumu, toka tayari muda ushakwisha. Na maana yake muda ukisha hakuna mtu tena kutoka na pesa. Sasa mfano wake ni kama huo. Kwa hiyo sisi tupo duniani hapa, enyi ndugu zangu Waislamu, Allah amepisisha mimi na nyinyi kwamba tupo kwa muda maalum. Muda huo kila mmoja amepewa muda wake. Ukimalizika ni kama saa inavyomaliza betri. Inatulia ule ujitu wake, hauendi kabisa. Kwa hiyo nakuwa kwamba mtu muda wake ukimalizika na yeye hawezi kufanya harakati yoyote wala hawezi kufanya tendo lolote. Kwa hiyo tufanye bidii, tujitahidi sana kuzitumia hizi nyakati vizuri katika jambo la kumtii Allah. Kila unachokifanya kikusudie ndani yake kwamba unakifanya kwa ajili ya Allah. Hata kula kwako tiania kwamba wewe unakula kwa ajili ya kupata nguvu, nguvu hizo umtumikie Allah subhanahu wa ta'ala katika amri zake kuzitekeleza na katika makatazo yake kuachana nayo na kuwakataza wengine. Kadhalika kila unachokifanya basi kifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tena mwambie sa Allah kimya kimya kwamba Allah analifanya hili kwa ajili yako Allah subhanahu wa ta'ala. Basi utakuwa umeutumia wakati wako vizuri. Yasarani Allahu wa iyakum, Allah anipesishe mimi na nyinyi katika kumtii yeye na katika kuzitumia vizuri hizi nyakati ambazo Allah alizokuwa ametukadiria katika huu ulimwengu. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa atubu ilayk. Leo muda umekwenda kidogo.